Na Rumboia, os de baixo.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Os de Abaixo naceron no ano 2010 co obxectivo de promover e animar bailes e festas tradicionais na contorna de Compostela. O seu repertorio recolle algunhas das pezas populares máis coñecidas da música galega xunto con novas achegas de fontes tradicionais ou de nova composición. Na Rumboia de hoxe presentamos vos o que é o seu terceiro disco titulado Somos a Pedra, un disco no que ademais da tradición e investigación que acompañan o grupo desde os seus inicios, cobran unha maior presenza os temas de composición, aportando novas sonoridades melódicas ao xa extenso repertorio destes composteláns. E deste disco escoitamos de seguido A Croa. do grupo Os de Abaixo ofrecen unha selección de música cargada de forza e enerxía, que entronca cun profundo respeto aos patróns da música tradicional co fin de incitar o baile máis ancestral, que é unha peza fundamental na tradición musical de Galiza. Pero eso sí, sempre buscando un son actual en constante evolución. E continuamos escoitando Os de Abaixo coa peza Carballeiriña Escura. Os de Abaixo está integrado por músicos que estiveron toda a vida vinculados ao folclore de Galiza e tamén por outros provintes de bandas folk de ampla traxectoria como son Berrogüeto ou Fiana Roca. Ademais, no disco que hoxe vos presentamos, Somos a Pedra, contaron coa colaboración de grandes referencias da música de raíz da península como son Eliseo Parra, Xavi Lozano e a cantante portuguesa María Joao. E deste disco, Somos a Pedra, escoitamos a última peza desta rumboía, con todas e todos vós, Vals Zurca para Druir. Ecos de Abaixo, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.